Brothers and sisters, when Moroni first came,
พี่น้องทั้งหลายเมื่อโมโรไนมาหาโจเซฟสมิธครั้งแรกท่านเตือนว่าชื่อของโจเซฟจะทั้งดีและชั่วในบรรดาประชาชาติเราได้เห็นสำฤทธิ์ผลของคำพยากรณ์นั้นในสงครามระหว่างความดีกับความชั่วการฟื้นฟูพระกติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธมีทั้งผู้เชื่อที่ได้รับการดลใจให้ติดตามท่านและคนต่อต้านที่ถูกยั่วยุให้ต่อสู้อย่างเดือดกับอุดมการแห่งไซอันการต่อสู้ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่มันเริ่มไม่นานหลังจากเด็กหนุ่มโจเซฟเดินเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์และยังคงเกิดขึ้นทุกวันนี้กับสิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นทางอินเทอร์เน็ตพระเจ้าทรงประกาศต่อโจเซฟสมิธว่าสุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับนามของเจ้าและคนโง่เขลาจะเห็นเจ้าสมควรแก่การถูกเยาะเย้ยขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์และผู้มีปัญญาจะแสวงหาคำแนะนำและสิทธิอำนาจและพรอยู่เสมอจากฝ่ามือเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอมอบประจักษ์พยานให้ทุกคนที่พยายามเข้าใจมากขึ้นถึงพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของโจเซฟสมิธจูเนียร์ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูเราต้องไม่เขินอายในการเป็นพยานถึงพันธกิจของโจเซฟในฐานะศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยเพราะพระเจ้าทรงทำงานผ่านศาสดาพยากรณ์เสมอเพราะความจริงที่ฟื้นฟูผ่านโจเซฟสมิธเราจึงรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เรารู้ถึงพระคุณลักษณะของพระองค์ความสัมพันธ์กับเราและแผนแห่งการทายอันสำคัญยิ่งที่ยอมให้เรากลับไปที่ประทับของพระองค์เกี่ยวกับโจเซฟประธานเบรคัมยังประกาศว่าเป็นประกาศในสภาของนิรันดรนานมาแล้วก่อนการวางรากฐานของแผ่นดินโลกว่าท่านควรเป็นผู้นำพระคำของพระผู้เป็นเจ้ามาให้ผู้คนในสมัยการประทัยสุดท้ายของโลกนี้และรับความสมบูรณ์ของกุญแจและพลังอำนาจแห่งฐานะปุโรหิตของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงดูแลท่านเพราะท่านได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าในนิรันดรให้เป็นประธานควบคุมสมัยการประทานสุดท้ายนี้ในการเตรียมรับงานอันสำคัญยิ่งนี้โจเซฟสมิธเกิดมาในครอบครัวที่รักกันผู้ประสบการกับภาระและการทดลองในชีวิตเมื่อโจเซฟเริ่มเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าลึกซึ้งแต่ท่านสับสนกับแนวคิดขัดแย้งทางศาสนาที่นักเทศสมัยของท่านสอนโชคดีที่เด็กหนุ่มโจเซฟไม่ปล่อยให้ความกังขาหยุดยั้งศรัทธาของท่านท่านสอหาคำตอบในไบเบิลและพบคำแนะนำนี้ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอโจเซฟจำได้ว่าไม่เคยมีข้อความใดในพระคัมภีร์มาสู่จิตใจมนุษย์ด้วยพลังได้มากไปกว่าข้อความนี้ดูเหมือนจะเข้าถึงความรู้สึกทุกอย่างของจิตใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงข้อความนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยศรัทธาที่เรียบง่ายโจเซฟทำตามความรู้สึกทางวิญญาณเหล่านี้ท่านพบสถานที่เงียบสงบคุกเข่าและเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพระผู้เป็นเจ้าโจเซฟอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นลำแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าพอดีเหนือความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อยๆเลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้าเมื่อแสงนั้นส่องมาอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศองค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าโดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่งนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านนี่คือนิมิตแรกของโจเซฟสมิธในปีต่อๆมาโจเซฟแปลพระคัมภีร์มอร์มอนโดยของประธานและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าสัตตภาวะทั้งหลายจากสวรรค์มาเยือนท่านเพื่อฟื้นฟูความจริงและสิทธิอำนาจที่หายไปหลายศตวรรษการสื่อสารเหล่านี้กับโจเซฟสมิธเปิดหน้าต่างสวรรค์และเผยให้ท่านเห็นรัศมีภาพแห่งนิรันดรชีวิตของโจเซฟเป็นประจักษ์พยานว่าถ้าใครในพวกเราขาดสติปัญญาเราสามารถทูลขอพระผู้เป็นเจ้าในศรัทธาและจะได้รับคำตอบบางครั้งจากสัตตภาวะสวรรค์แต่บ่อยกว่านั้นคือจากอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ตรัสกับเราผ่านความคิดและความรู้สึกที่ได้รับการหนุนใจ ดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ความจริงของทุกเรื่องสำหรับพวกเราจำนวนมากพยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเริ่มต้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนครั้งแรกสมัยเป็นนักเรียนเซมินารีชั้นเรียนเช้าตรู่ด้วยจินตนาการชัดเจนแบบเด็กข้าพเจ้าจึงตัดสินใจอ่านประหนึ่งตนเองเป็นโจเซฟสมิธกำลังค้นพบความจริงในพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นครั้งแรกนั่นมีผลต่อชีวิตข้าพเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้ายังคงอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนแบบนั้นข้าพเจ้าพบบ่อยครั้งว่าการทำเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้าสำนึกคุณมากต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟและความจริงที่ฟื้นฟูหนังสือในหนังสือมีค่าเล่มนี้ตัวอย่างเช่นมองนึกถึงความรู้สึกของโจเซฟขณะท่านแปลข้อความเกี่ยวกับบัพติศมาเพื่อการโปรดบาปโจเซฟผู้ที่พระเจ้ารับสั่งไม่ให้เข้าร่วมกับนิกายใดมีคำถามอย่างแน่นอนเกี่ยวกับบัพติศมาคำถามของท่านชักนำท่านอีกครั้งให้สวดอ้อนวอนและการสวดอ้อนวอนครั้งนี้ส่งผลให้ย้อนผู้ถวายบัพติศมาผู้ฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและสิทธิอำนาจกันให้บัพติศมามาเยือนท่านหรือลองพิจารณาว่าโจเซฟสมิธรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านเรียนรู้ครั้งแรกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนผู้คนในซีกโลกตะวันตกว่าพระองค์ทรงสอนพวกเขาสวดอ้อนวอนให้พวกเขารักษาคนป่วยให้พรเด็กๆและฟื้นฟูฐานะปุโรหิตให้พวกเขาโจเซฟอาจไม่ตระหนักในเวลานั้นแต่สิ่งที่ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีและการจัดตั้งศาสนาจักรสมัยโบราณของพระคริสต์เตรียมท่านให้พร้อมช่วยพระเจ้าในการฟื้นฟูศาสนาจักรเดียวกันบนแผ่นดินโลกระหว่างการแปลพระคัมภีร์มอร์มอนโจเซฟกับเอมม่าภรรยาเศร้าโศกเพราะบุตรชายวัยทารกเสียชีวิตในสมัยนั้นนักเทศสอนกันทั่วไปว่าเด็กที่เสียชีวิตโดยไม่บัพติศมาจะถูกลงโทษตลอดกาลลองนึกภาพดูว่าโจเซฟจะรู้สึกอย่างไรขณะแปลถ้อยคำเหล่านี้จากศาสดาพยากรณ์มอร์มอนเด็กเล็กๆไม่ต้องมีการกลับใจหรือบัพติศมาเพราะเด็กเล็กๆมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์แม้ตั้งแต่การวางรากฐานของโลกบางทีข้อความในพระคัมภีร์มอร์มอนที่ทำให้เด็กหนุ่มโจเซฟประหลาดใจมากที่สุดอาจอยู่ในบทที่3ของ2นีไฟบทนี้มีคำพยากรณ์สมัยโบราณเกี่ยวกับผู้อย่างรู้ที่เลิศเลอผู้ที่พระเจ้าจะทรงยกขึ้นในยุคสุดท้ายผู้อย่างรู้นามโจเซฟตั้งชื่อตามบิดาของท่านศาสดาพยากรณ์ในอนาคตท่านนี้จะได้รับความนับถืออย่างสูงและจะทำงานมีค่ายิ่งแก่ผู้คนของท่านท่านจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสสและจะได้รับพลังความสามารถเพื่อนำพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าออกมาลองคิดดูว่าโจเซฟสมิธจะรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านทราบว่านี่เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับท่านเองท่านไม่เพียงแปลประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่กำลังแปลนิมิตของวันเวลาสุดท้ายและโจเซฟเองจะช่วยทำให้เกิดสำเร็จผลปัจจุบันเรา200ปีต่อมาเราเห็นได้ง่ายว่าคำพยากรณ์นี้เป็นจริงแล้วเรารู้เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่โจเซฟทำสำเร็จในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าแต่จำไว้ว่าเมื่อโจเซฟแปลคำพยากรณ์นี้ท่านทำเพียงไม่กี่อย่างที่เราศาสดาพยากรณ์ทำนายไว้ท่านยังเป็นเด็กหนุ่มตอนต้นทศวรรษ20ศาสนาจักรยังไม่จัดตั้งไม่มีวอร์ดและสาขาไม่มีผู้สอนศาสนาและพระวิหารแทบไม่มีใครได้ยินชื่อโจเซฟสมิธและบางคนต่อต้านท่านอย่างจงแจ้งตอนนี้ให้ดูงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือโจเซฟผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งที่มีการต่อต้านท่านนั่นไม่ใช่สำฤทธิ์ผลของคำพยากรณ์นี้ที่เป็นหลักฐานยืนยันการเรียกโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์หรอกหรือถึงใครก็ตามที่สงสัยประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับโจเซฟสมิธหรือกำลังรับมือกับข้อมูลเพียงผิวเผินที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโจเซฟข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้พิจารณาผลพรมากมายที่มาถึงเราผ่านพันธกิจอันน่าอัศจรรย์ของโจเซฟสมิธศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูเพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์การเปิดเผยและศาสดาพยากรณ์จึงไม่ใช่เรื่องของอดีตอีกต่อไปวันแห่งปาฏิหาริย์นิมิตการรักษาและการปฏิบัติของเหล่าเทพยังไม่หยุดเพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์เราแต่ละคนจึงเข้าถึงพลังอำนาจและพรของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งบัพติศมา ของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ้นระลึกเพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์เราจึงมีพรและศาสนพิธีของพระวิหารผูกมัดเรากับพระผู้เป็นเจ้าทำให้เราเป็นผู้คนของพระองค์และทำให้พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ต่อเราเพื่อสักวันหนึ่งเราจะเห็นพระพักของพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตอยู่ได้เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์เราจึงรู้ว่าการแต่งงานและครอบครัวเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในแผนของพระผู้เป็นเจ้าเราจึงรู้ว่าโดยผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหารสัมพันธภาพครอบครัวที่เราหวงแหนจะยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ประตูเข้าสู่นิรันดรเปิดให้เราเราจึงรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงใช้มาชีวิตนิรันดร์จึงเป็นของเราได้เหนือสิ่งใดสิ่งอื่นใดเพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์เราจึงมีประจักษ์พยานมากมายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเราจึงมีห่วงโซ่ที่ไม่ขาดตอนของพยานพิเศษถึงพระเยซูคริสต์รวมทั้งศาสดาพยากรณ์ปัจจุบันวันนี้ประธานโทมัสเอสมอนสันที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมอัครสาวก12ข้าพเจ้าเพิ่มประจักษ์พยานที่อ่อนน้อมทว่าชัดเจนของข้าพเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนและทรงนำศาสนจักรโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนโลกนี้อีกครั้งขอให้เราประกาศพยานและความสำนึกคุณของเราต่อศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยที่ยอดเยี่ยมท่านนี้ของพระผู้เป็นเจ้านี่คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อาเมน